vine endormiĝu en mallumo, vi timas. Do vi diligente prezentas tamen, do preskaŭ ronkas al dormas te da un afero. Pro tio, per tempo al tempo, mi lumigos. Ĉu iuj dormas aŭ ne? Kaj fakte mia prezento ne dormigos nin, ĉar kun bildoj mi prezentos. Universitata Esperanto-edukado en Koreio. Poste. Do, vi povas gajni informon pri la situacio en Koreio, en kiuj universitatoj estas enkondukitaj. En Koreio, kvar universitatoj oficiale enkondukis Esperanton. Unue, Universitato Dangu. Kaj due, Universitato Wonwang. La Universitato Wonwang estas fondita de la Eklezio Umblismo. Kaj Universitato Korea Fremdlingva. Do tiu ĉi universitato estas fakte dekao de lingva instruado en Koreio. Do fakte simbole havas gravan signifon. Kaj laste Universitato Gyeonggi, do lastejare. Do nun via amiko Suno do estis nove bakita en lasta autuno. Kaj en Koreio kvar universitatoj akceptis Esperanton kiel oficiala lernobjekto. Do Arko, ĉu vi dormas?
Ne.
De tempo al demandoj. Demandoj. Do kiom da landoj, kiom da universitatoj en Ĉinio oficiale akceptis Esperanton? Ĉu vi diris?
Mi ne ricevis konkretan
informon. Ne kalkuleblaj universitatoj?
Ne. En la jaro antaŭe tridek sep, sed nun ne, nur dek sep. Mi pensas ke nur dek sep. Dek sep.
Dek sep.
En la jaro 2000.
Do kelkaj universitatoj havas Esperanto-kursojn kaj ili ne informas.
Ĉu ne?
Morgaŭ mi
petegos. Ĉar mi povas diri konkrete kvar universitatoj. Do tio signifas, ke korea registaro laŭleĝe permesis, ne? Kaj nur Universitato Gyeonggi donas tri dotojn. Tri notoj signifas tri hora leciono. Kaj en ĉefo en Japanio, kiom da universitatoj?
Do
kiom da universitatoj konkrete?
Ne
kapel multaj universitatoj? Tamen dekredeble ne en Ĉinio multaj universitatoj oficiale akceptis ankaŭ Japanio. Kaj poste mi volas prezenti instrumetodon. Do en la klaso do vi vidas tiom da junaj gestudentoj lernas Esperanton en la klaso. Do renkontiĝo kun alilandanoj, unu reta parolsperto per la Skype. Do mi mem foje do efike utiligas la Skype-on. Jen vi vidas ne aziano, ĉu ne? mi invitis ŝin el Nederlando kaj ŝi en mia klaso esperante parolas do ĵetas demandojn kaj alparolas kaj studentoj do la vice demandas devigite ĉar mi vokas la nomon de klasanoj do ĉu vi volas demandi aŭ ĉu vi volas malesti en tiu ĉi klaso en tiu ĉi leciono vi elektu do oni vole ne vole devas ĵeti demandon eĉ simpla ĉu ne do tio tre granda motivo dono do ankaŭ kun gasto lastsemajne mi invitis ses ne koreaj esperantistoj al mia klaso do klasanoj surpriziĝis ili absolute pensis ke angla lingvo estas internacia lingvo tamen de lando al lando venas kaj parolas esperante ĉu li estas nederlandano hispano ĉino ili parolas esperante do pro tio ili confirma credo ja esperanto estas vere utiligebla internacia lingvo do pro tio mi se iu esperantano venos al Koreio mi nepre kaptas lin aŭ ŝin al mia klaso do mi tre bedaros se mi nun havus kurson mi povus inviti vin ĉiujn al mia klaso mi perdis tre karan ŝancon bedaŭrinde do mi popole vi iam revizit dum mia semestro kaj do tiam al Skype ili parolas e poste do mi kiu li estas Augusto el Hispanio nun loĝas en Ĉinio kaj li invitis lin kaj li do ĵetis demandojn kaj ankaŭ studentoj do parolis tre efika, ĉu ne? Kaj Facebook. Do mi donas hejmtaskon al studentoj, ili skribas frazojn kaj mi ĝustigas erarojn. Tio estas ankaŭ tre efika. Ni plene senpage do utiligas Facebookon. Jes. Do aŭtomate ili fariĝas miaj amikoj, ĉu ne? Kaj post unu semestra kurso havas do pri takson de kurso rezulto do havas du fojajn ekzamenojn papera do ŝi do mi vidas ke ŝi certe gajnis A poenton ŝi diligente plenigas blankan paperon kaj donas taskon vian impreson leginte biografion de Zamenhof. Ankaŭ tio tre grava. Iu studento skribis tiel, ke leginte la biografion de Zamenhof li ekhavis motivon. Kial vi devas lerni Esperanton? Kial Zamenhof kreis Esperanton? Pro tio, nepre, por fariĝi esperantisto, por esperantisto, nepre devas legi biografion de Zamenhof. Tre gravas, ne? Ne nur lingvo, sed ankaŭ la ideo de Zamenhof estas grava. Do, mi donas atestilon. Ankaŭ tio estas tre grava. Do por tiu ĉi atestilo mia kara ĝenerala sekretario mi min ŝvite presas kaj ŝtampas maldormante ĉu ne mi ĉiam dankas buŝe mi aplaŭdu por min do ŝi ŝtampas presas ekeble do foliojn, ne? Kaj nome de atiĉas nome de mintame nome de Korea estas Asio. Tio estas ne persona. Korea estas Asio. Kaj por de klasaroj la atilo estas tre kara, ĉar se ili aŭ ŝi volus do kapti ŝancon ekzameniĝi aŭ kapti sian laborejon okupon, do ili do almetas tiun ĉi paperon kopie. Do nature en intervjuo intervjuanto ĵetas demandon: kiu estas Esperanto? Do nature la demandi poi respondo: ah, Esperanto estas lingvo internacia kiu kreis ĝenron bla bla bla. Do to iom povas eraro, ĉu ne? Tamen intervjuado tute ne komprenas kion li diras, ne? Tamen ĉiukaze li aŭ ŝi parolas Esperante kaj antaŭ hieraŭ iu fraŭlino, iu studentino venis al mi. Ŝi volis fariĝi stevardistino. Stevardistino. Ŝi diris, ŝi sukcesis ekzameno por fariĝi stevardistino Kataro flulinio. Kaj mi demandis: ĉu en via intervjuo vi mencis Esperanto? Jes, mi skribis Esperanto en mia persona historio, kaj intervjuanto ĵetis demandon: kio estas Esperanto? Kaj ŝi kuraĝe parolis pri Esperanto kaj ŝi sukcesis. Do mi ne certas, ne do certas pro Esperanto aŭ pro do ŝia alia talento, ĉiukaze ŝi sukcesis, ĉar Esperanto mem estas rara lingvo, ĉu ne? Pro tio nature interesiĝas intervjuanto, por tio atesto estas tre grava. Kaj ili pompe montras al siaj amikoj: hej, vi tiris atestilon post unu semestra kurso. Magro li aŭ ŝi gajnis do noton, do aŭ fo, tamen li fieras, ne? Kaj poste ŝi ne dormas. Kaj via instrumento, no? Ĉu ne povas malgrandigi? Pli? Supre?
Supre.
Bone, dankon. Do tio estas mia instrumento dum unu semestro. Do unue mi instruas kompreneble en unua, ne? Estas dekdu rondoj. En la unua leciono mi instruas prononcon. De post unua leciono jam en la fino ĉiuj kursanoj povas legi. Nekredeble, ne? Kaj do en la dua personalo pronomo kaj ĉu demando, verbo, i demando, infinitivo, numeralo, tamen vortoj, kondicionalo, komparado, participo, relativa pronomo. Tiamaniere dum unu semestro ili ellernas bazan gramatikon de Esperanto. Kaj de tempo al tempo mi invitas esperantajn gastojn. Ili lernas kaj praktikas kaj ĝuas. Kaj ili atendas mian lecionon, ne? Kaj mi anticipe anoncas: en tiu ĉi semajno venos el Rusio. En ĉi tiu semajno venos el Italio. Do fakte en universitato inviti unu eksterlandano kostas nekredeble multe, ne? Tamen do venas eksterlandano en mia klaso. Ĝis granda avantaĝo por doni motivo al la kursanoj. Che poste? No, no, mi vorrei presenti anche tiro. No, 32 gli studenti rispondis e mi ha anche tiro in un'università di Chiomi. Lì è stato un solo esperantista, Chiu Rogasen Seur. Lì è stato giornalista. Tamen li longe loĝis en Koreio dum dudek aŭ tridek jaroj. Li tre flue parolas koree. Tamen en la klaso li ŝajnis sin ke li tute ne povas paroli koree. Ĉar se studentoj scius li bone parolos koree, ili streĉo malaperas. Ĉu ne? Kun streĉo li tute ne povas kompreni korean lingvon. Ili kun streĉo demandas kun intereso. Kaj do li do ŝajni sin li tute ne povas paroli koree
kaj kio estas ĉi tie horno ĉu vidas ĉe lia kapo estas
iu li metis tiun ĉi foton en mia Facebooko iu skribis kial li havas du kornoj. Ne corvo. Lungo. Come ci viene compreso? Chi è questo corno? Poste mi rivarchi se ci tiene.
Il
capo. No. Lumas, eh? Hazarde. Chi è lui elettrice a scuola lezione? Mi domandi. Interesso per lingua, 40%. Recomendo de curato, de present. Do Gyeonggi Universitato estas do laste Esperanto estis enkondukita tiel ne tiel do vaste konata. Do rekomendo de konato kaj intereso pri Esperanto kvarono, ĉu ne? Kaj ne trovis alian taŭgan lecionon. Do ili zigzage vagis kaj tio stranga lingvo estas trovis, ĉu ne? Kaj hazarde venis. Do tia demandis: ĉu Esperanto estas facila? Ho, okdek du. Ĉu Esperanto facila? Jes. Vi restas nun en tiu ĉi loko, tio signifas ke vi estas, vi apartenas al la grupo okdek du procent. Malfacila dek ok procent. Do mi kalkulis eble tri personoj, probable li gajnis fo doto. Ĉar estas kelkaj studentoj kiuj do pro personaj kialoj ne povas veni. Ne povas veni en la klaso kaj do malestas ofte, ĉu ne? En tiu kazo do perdas intereso. Ĉu vi rekomendos Esperanto-lecionon al via amiko? Dek unu procent aktive rekomendos. Do naŭdek procentoj pozitive respondis: "Ah, mi rekomendos Esperanto." Do estas grava, ĉar se ili havus de bonan impreson, ne agrablan impreson, ili ne rekomendos Esperanto. Pro tio, lasi bonan impreson pri Esperanto estas tre grava por estontaj kursoj. Pro tio, se vi kiel esperantisto donus bonan impreson al viaj familianoj lernas Esperanto. Via amiko lernas Esperanto. Pro tio ni devas klopodi lasi bonan impreson pri Esperanto. Tio estas grava. Ankaŭ ĉu pasis? kia esas instrumento do debia instruisto? Iom stranga demando, ĉu ne? Neniu povas nei. Ĉu okaze? Ah, estas tre efika. Bone. Relative efika. Iel tiel. Gravas neniu. Do, mi vidas, ke relative do instrumento plaĉas al ili. Se mi lernos alia, ni justigis la la tabla iom ŝanĝiĝis. Se mi lernos alia lingvo, lerninte Esperanton, mi ekhavos memfidon. Memfidon. Dank' al Esperanto, ili ekhavis memfidon je lernado de lingvo. Ne estas aparta ŝanĝiĝo. Iel tiel. Do ne helpos. Es naŭ procento. Kia estas literatura esprimo de Esperanto? Ankaŭ tiu ĉi demando estas iom nekomprenebla, ĉu ne? Ĉu tiuj komencantoj jam gustumis la guston de Esperanta literaturo? Jes. Ili jam lernis cent belajn frazojn, kiuj troviĝas en mia lernolibro. Sono kiom da frazoj ili lernis?
Ducent.
El ducent en via universitato.
Nu.
Duono?
Kvarono?
Bone. Kvarono estimas kvindek, ĉu ne? Frazoj. Tre interesaj kaj ekzotikaj esprimoj. Literaturecaj esprimoj. Kaj ili rimarkis: Esperanto estas literatura lingvo. Sufiĉe eblas. Esperanto sufiĉe rajtas esti kiel literatura lingvo. Ili jam rimarkis, ne? Ankoraŭ mi ne povas juĝi. Ankoraŭ mi ne povas juĝi. Do ankoraŭ ili havas dubon, ĉu vere Esperanto, per Esperanto povas esprimi vian seriozan aŭ delikatan esprimon. Kaj ĉu vi ŝanĝis vian vidpunkton al internacia lingvo lerninte Esperanton? Duone. Ŝanĝiĝis. Tio signifas, ke tiam, kiam ili ne komencis lerni Esperanton, ili absolute pensis, ke angla lingvo estas internacia lingvo. Tamen lerninte Esperanton ŝanĝiĝis la vidpunkto, kaj ankoraŭ angla lingvo estas internacia lingvo. Ankoraŭ tio signifas, ke ankoraŭ tiuj, kiuj ne lernis Esperanton, absolute pensas, ke angla lingvo estas internacia lingvo. Pro tra Esperanto leciono, almenaŭ el ili duono fariĝis viaj amikoj, de malamikoj al amikoj. Do ĉiukaze ili havis pozitivan rigardon al Esperanto. Renkontinte alilandajn esperantistojn en la klaso, mi rimarkis, ke Esperanto estas utila. 70%. Do ili okule vidis la stazon, la fenomeno, ne? Do Esperantanoj parolas Esperante kaj esprimas sian mest delikatan esprimon. Kion vi faros post baza kurso? Plu volas lerni Esperanton 64%. Bedaŭrinde en la universitato dur baza kurso estas malfermita. Do ne estas mezklaso. Do pro tio ne to mezklaso ne daŭras. Ne nun, sed poste iam plu lernos 25%. Do mi vidas, ke tiuj preskaŭ 90% havas do pozitivan rigardon al Esperanto. Ĉu Esperanto fariĝos internacia lingvo? Espereble 33% ankoraŭ mi ne povas juĝi. Ankoraŭ dubas pro ĝis nun la influado de angla lingvo. Do ili absolute pensis, ke angla lingvo estas aktuala interreta lingvo, kaj sen angla lingvo ili ne povas trovi bonan laborejon. Do mia konkludo: Esperanto estas lerninda lingvo, sed reale per Esperanto studentoj ne povas trovi laborejon. Tio estas akilea punkto de nia movado. Ili havas bonan impreson, kaj jes bone, Esperanto estas literatura lingvo. Tamen, per Esperanto ne povas trovi laborejon. Tio estas reale. Mi ne povas nei, mi ne povas devigi ilin. Se vi lernos Esperanto, vi povas trovi bonan laborejon. Vi povas labori en Samsung. Kiel mi garantios? Ĉu natura garantios? Nenio garantios. Sed Samsung povus dankon. Se Samsung povus dungi junulojn kiuj regas Esperanton, do la mondo tute ŝanĝiĝos. Vi ne vidos min kaj vi ne vidos la sinjoro Ba.
Vividos.
Kaj lasu bonan impreson pri Esperanto, kaj mi rikoltu iom poste. Mi reakcentas, mi devas lasi bonan impreson al iliaj koroj, kaj iam se ilia stato estus stabila, ili revenu al Esperantujo. Pro tio mi devas lasi bonan impreson. Kai atend unia semu kai semu kai poste ni dikot ne tui kai ni devas klopodi enigi Esperanto lecionon en universitato. To en kore dur kvar universitato akceptis, ĉu ne, laŭ leĝo. Tio estas tre grava. Korea registaro ne kontraŭas Esperanto. Do vi devas klopodi enigi Esperanto en multaj universitatoj. Tamen gravas, ke ne estas instruistoj, gvidantoj. Vi devas cerbumi kiel kreskigi kursgvidanton por universitata kurso. Tio estas tre serioza, ĉar almenaŭ en Koreio nekalkuleblaj doktoraj docentoj senlabore vagadas en la universitato. Eĉ doktoro ne povas trovi laborejon en universitato. Pro tio, se iu volas instrui Esperanton en universitato, la universitato postulas doktorecon je lingvo. Ĉar en la flanko de universitato la docento aŭ instruisto ne estus doktoro, do ministro pri edukado vinusigas la poento. Kial vi dungis nekapablajn profesorojn? Por tio vole ne vole universitato devas dungi la personon, kiu havas doktorecon. Ĉu vi povas trovi inter viaj amikoj, kiuj havas doktorecon kun bona Esperanto-kapablo? Vere mankas. Tio estas tre serioza problemo. Do pro tio ni devas cerbumi kiamaniere kreski kompetentajn esperantistojn, kiuj jam estas doktoro. Kaj do mi persone povas diri, ke suno li estas la studento de super universitato, che li ha fatto questa franca lingvo, che mi vidas che post uno o due anni li iros al post diplomiso li iros al Francio por dottorigi, che mi do allogis, che persevaris, bone vi iru al Francio, che revenu con dottorezzo, esperanto seggio attendas vin. Mi ne tropis. Ne esas concurrenzanto, crom suro. Cioè, vero? Do, tamen lia cefa faco esas franca lingua. Felice, hazarde li interesidas pri Esperanto, che li es, in estas interne. Giusto? Do grande espero por almeno corea movado. Do, mi, por mi, una foi mi provis la enquetilon cae mi sondis cion miai cursanoi pensas. Do mi volas fini mian presentadon. Mi volas nur diri che la mia esperto cursante in universitato do esperanto povas esti successa cae alloga lerno obiecto el universitata e lerno obiecto. Pro tio, ni esperantisto e men devas esti fiera. Vi esperantisto e men devas esti men fida. Do mi ne pensu che do esperanto estas minoritata lingua, do usantoi de minoritatoi, tam tre carai. Por farigi esperantisto, mi pensas unu el cent persone, 1% restas en Esperanto. Kiel vi ne fieras? Pro tio, kiel esperantisto kun fiero mem fido, vi rekomendu Esperanto al viaj konatoj. Kaj forte rekomendu Esperanto al universitatoj. Do, estas ebleco. Do laste en mi do volas diri al mi diri pri universitato kio mi ne havas ajnan rilaton kun universitato tamen hazard estis iu profesoro kiu havis kiu ne estas esperantisto tamen dur havis bonan impreson pri Esperanto kaj li rekomendis Esperanto al sia universitato kaj li akceptis kaj en unu semestro mi instruis en Seulo kaj eko estis pozitiva kaj de sekvanta semestro alia kampuso en suo nome internacia kampuso enkondukis Esperanto. Tio estas tre rara, ĉar en du kampusoj samtempe ne akceptas iun lernobjekton. Foje en Seulo, foje en Suo. Tre malfacilas, ne credeble. Kaj mi pensis, en la dua semestro diris ke vi iru al la urbo Suo, ĉar vi estis en Seulo, kaj mi akceptis. Tamen poste mi do estis informita tiel ke vi rajtas instrui en du kampusoj, ĉar lernantoj postulas. Ne? Do pro tio, mi ne esas tiel negativa, almeno lingua instruado en universitato. Do, dankon, en mallumo, fi neniu dormas.
Ciu.
Mi volas fini mia presentata. Colanda con Frodia, ospitato. Grazie, 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 graz